Закуска.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Здравейте, скъпи слушатели на Радио Гласът на надеждата. Аз съм Мира с ежеседмичното предаване Семейна закуска.
Здравейте от мен, аз съм Божидар. Радвам се, че отново сме заедно.
Скъпи приятели, от днес Семейна закуска стартира поредицата да разберем съвременните тинейджери. В няколко предавания ще се опитаме да обхванем сложния свят на съвременните млади хора. Защо все казваме, че ние едно време не бяхме такива? По какво днешните младежи се различават от предишните младежи? Какви са техните проблеми? Какъв език говорят?
Много добре знаем, че няма семейство, което да не се вълнува от тази тема. Дори децата да са все още далеч от така наречените тин години, родителите справо вече се притесняват как ли ще преминат те при техните деца. Ако пък децата са отраснали и преминали Рубикон, родителите започват вече да се замислят какво ли ще бъде с внуците.
С две думи, думата тинейджър е нещо като магическа парола за отключване на притеснения, тревоги и неприятно свиване под лъжичката. В същото време самите тинейджери се дразнят от това преувеличаване в техните очи на проблема. Разбира се, очакваме и вие да се включите, скъпи приятели. Нека ви припомня адреса, на който може да ни пишете, ако решите. Пловдив 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио. Ако пък сте по-близо до поколението на тинейджерите и писането на писма ви се струва безнадежно устаряла работа, ви предлагаме нашия имейл awr@abv.bg.
Under my skin, I have tried so not to give in. I have said to myself, this affair never gonna go so well. But why should I try to resist? But maybe I know so well that I've got you. Under my skin, I would sacrifice anything, come what might, for the sake of holding you near. In spite of a warning voice, comes in the night and repeats and shouts in my ear.
Such a low blue eyes, you never can win. Use your
Знаете ли, че преди 60 години тинейджерите не са съществували като отделна група сред поколенията? Думата тинейджер е станала популярна някъде около Втората световна война. Едно десетилетие преди това, повечето деца на възраст между 13 и 19 години си изкарвали живота с труд по ферми, в фабрики или от дома. Каквото искало от тях семейството. Помагали на родителите да се грижат за по-малките деца в семейството. Няма ли друг избор? И този модел продължавал, докато самите те не се оженят. Нямало отделна тинейджерска култура, която да бъде като преход между детството и зрелостта. Нямало тинейджерски филми, музика или мода. Просто защото нямало тинейджери.
Впрочем, нека преди да сме се задълбочили в темата, да изясним откъде идва самото понятие. Вярно, че нашата култура днес е силно англифицирана, ако мога така да се изразя, но все пак за онези от вас, скъпи слушатели, които не са се слели с общия поток на англоговорящите, нека кажем, че първата част на думата teen е окончанието на английските цифри от 13 до 19. 13, 14, 15 и така нататък. Age означава възраст. С други думи, teenager е човек на възраст между 13 и 19 години.
Но нека продължим с историята за възникването на понятието. Голямата депресия през 30-те години на 20 век в Съединените щати променя обществения модел. В скоби нека споменем, че понятието възниква в щатите. Със срива на икономиката изчезват работните места. Малкото останали се разпределят между бащите и подрастващите работници, остават да се скитат без работа. С чувството, че са в тежест на своите семейства, хиляди тръгват сами да си търсят работа. Качват се на товарни влакове към далечни градове или пътуват пеша до съседни села, но почти винаги стигат до разочарование. Спят и с обществените паркове или в задни улички, често просят храна и така постепенно се превръщат в сериозен социален проблем.
Тогава администрацията на президента Франклин Рузвелт създава Националната младежка администрация. Нейната цел е обучение и създаване на възможности за работа на обезверената американска младеж. Това поставя силен акцент върху обществените средни училища. До тогава по-голямата част от американските младежи изобщо не стигат до гимназия. През 1900 година, например, само 6% от 17-годишните имат гимназиална диплома, докато през 1939 година вече 75% от младежите учат гимназия. Това е първото тинейджерско поколение, в което мнозинството има средно образование. През 40-те години те се наричат Bobby Soxers, такива, които живеят и танцуват в ритъма на биг бенда. Гимназиалните ученици откриват музика и език, които са изцяло техни.
Тази нова, вече социална група изгражда своя уникален начин на живот с уникални дрехи, музика, танци и модни тенденции. Рекламодателите на пазара започват да виждат потенциал в тези лекомислени гимназисти, чиято основна грижа в живота е да си прекарват добре и да танцуват. Най-напред започват да ги наричат тинари, а през 1941 година тинстари. А културата, която те създават, започва да изглежда като опасна заплаха в очите на техните родители.
Всъщност това е възрастта, в която младите хора започват все по-често да употребяват думи като самостоятелност, независимост, свобода. До началото на 40-те години на 20 век независимостта на един млад човек е на практика немислима, защото той изцяло е зависим от семейството си, поне докато създаде свое собствено. Но постепенно с развитието на отделните професии и занаяти, младите хора могат сравнително рано, докато още са свободни от семейни ангажименти, да станат истински независими и самостоятелни.
Разбира се, колкото и да са уникални съвременните тинейджери, до голяма степен повтарят както желанията, така и проблемите на своите родители и деди. Има неща, които винаги ще останат актуални в света на младия човек.
Например, физическите и психическите промени. Чисто физиологичните промени, като израстване на крайниците, промяна в пропорциите и формите на тялото, на гласа, идва и интелектуалното избояване. Младият човек развива нов начин на мислене, започва да борави с абстрактни понятия, като честно, справедливост, вяра, лъжа. Започва да изгражда морални позиции спрямо войната, мира, бедността, славата и така нататък. Открива пред себе си различни хоризонти за развитие.
Това е възрастта, в която формирането на нравственост е вече активна дейност от страна на юношата. До тогава той или тя само пасивно са приемали наставленията на по-възрастните. Това е добро или това е лошо. Сега вече започва да питат, кое е добро? Защо е добро? И да се опълчват яростно срещу всичко, което според тях не е добро.
Не можем да подминем и вечния въпрос за секса. Точно тинейджерската възраст е времето на първите смущаващи сексуални въпроси и преживявания. Общуването с другия пол се превръща в събитие от огромна важност. Сега се изгражда моделът за семейство в съзнанието. Затова е направо, бих казала, съдбоносно през този период децата да имат правилен модел за подражание и наблюдение, както и да се научат да търсят информация и съвет от правилния източник.
Но наред с всички тези универсални проблеми, които са стояли пред всички поколения тинейджери, има и няколко специфични неща, които отличават днешното поколение от всички предишни. Кои са те, ще чуем след малко, а вие останете с нас. Телефонът, на който може да ни се обадите, е 0-3-3-2-6-0-3-3-5-0-3-3-3.
dream can ever be done. It's far too much to take in here. What if finding can ever be found? But the sun rolling high in the sapphire sky keeps raising small on the endless round. It's the sun.
Здравейте отново, скъпи приятели! Това е Радио Гласът на надеждата и предаването Семейна закуска. Аз съм Мира. Днес с Божидар говорим за тинейджерите. До сега, може би, минахме през малко така суха теоретична материя, но не може иначе, ако искаме да поставим разсъжденията си върху здрава основа. Видяхме, че между сегашните тинейджери и предишните всъщност има много общи неща, но въпреки това непрекъснато чуваме да се повтаря, че сегашните младежи не са като едновремешните. Ние не бяхме такива и прочие и прочие. Това до голяма степен е вярно, защото съществуват някои фундаментални различия между днешните и някогашните тинейджери.
Най-напред, разбира се, идват технологиите. Съвременните младежи са израснали в един свят с високо напреднали технологии. Ние, техните родители, сме израснали с телефона, радиото и телевизора, а те към всичко това са прибавили компютъра, интернет, мобилните телефони, кабелните телевизии, сателитите, iPod-а, iPad-а и още не знам какви ай. Освен това, те разполагат с неизброимо по-голям брой телевизионни канали и сайтове. Имат достъп до всякакви развлечения, включително и филмите и музиката от времето на предишните поколения. С други думи, съвременният млад човек разполага с много по-голям обем информация, обградена от много повече културни стимули. Мозъкът му е много по-преситен от този на неговите родители.
Втората голяма и, за съжаление, тъжна разлика е насилието. Непосредственото излагане на насилието на показ, дори познаването му от личен опит. Разбира се, насилие имало винаги, но съвременната култура е развила една почти, бихме го нарекли, жажда за насилие. Всеизвестно е, неоспорим факт е, че кървавите филми са най-печелившите филми. Съвременните психолози спорят ли спорят за отраженията върху юношеската психика, но споровете им се въртят повече около въпроса как се отразява насилието, а не дали се отразява. Някой казва, че младежите много добре различават фикцията от реалността и едно филмово убийство не може да ги потикне към реално такова. Позволете ми, скъпи приятели, както се казва, да си остана на различно мнение по въпроса. Знаете, че сме обсъждали това и в други наши предавания, но драматично нарасналия брой убийства и случаи на малтретиране в училище доказват, мисля, точно обратното.
Друга тъжна разлика между сегашните и бившите тинейджери е разпадането на семейството. Колко от съвременните 40-50 годишни хора са отраснали при разведени родители и колко от сегашните 12-13 годишни? Отворете който искате дневник на класа, в което искате българско училище, и разгледайте графата с имената и професиите на родителите. В масове случаи ще видите името само на един родител, най-често майката. Да не говорим, че децата живеят почти без връзка с останалите си роднини. Освен бабата и дядото, пряко заети с отглеждането му, защото единственият родител е зает с борбата за насъщния, детето почти не поддържа контакти с лели, чичовци, братовчеди, войни и прочее. Най-често те не са и много ясни, тъй като всеки от тях има най-малко по един развод зад гърба си и всичко става доста объркващо.
Още една смущаваща разлика. Днешните тинейджери имат прекалено пряк и чест контакт с откритата сексуалност. Като се започне от рекламите по телевизията, съдържащи откровени сексуални намеци, мине се през крещящите билбордове с полуголи женски тела и се стигне до порнографските сайтове, които са на един клик разстояние. На младите хора им се внушава, че ако не си сексуално активен, дори сексуално агресивен, ти не си истински. Не си истински мъж, не си истинска жена, не заслужаваш уважение. Това наистина е заслуга, разбира се, думата заслуга е в кавички, на съвременното общество. Никога сексуалността не е била така на показ, така крещящо и нахално натрапвана. Всякакъв свян, загадъчност, чувство за мярка са захвърлени на бунището. Посланието, което обществото отправя към младите, наистина е страшно.
И накрая, днешните тинейджери растат в една среда на неутрална нравственост и липса на религиозни ценности. Не се счита за проява на лош вкус да кажеш: моята религия ми забранява това, защото за това няма да го направя. Подобно изказване моментално те хвърля в групата на изостаналите, на аутсайдерите. Филми и предавания внушават идеята, че всъщност няма абсолютно добро и абсолютно зло. Всичко зависи от случая. На практика, добро е онова, което е добро за мен в момента. Учителите в училище се притесняват да преподават чисто християнски морални ценности от страх да не бъдат обвинени в религиозна пропаганда. Заявяването на принадлежност към определена християнска църква се счита за политически некоректно. На лицата се внушава същото и те се превръщат в едни морално пасивни, незаинтересовани личности. Техен основен морален двигател става интересът и сгодата.
Скъпи приятели, може би ви се струва, че очертахме доста страшничка картина. Надявам се, забелязвате, че днешните тинейджери сякаш справо са това, което са. Но наистина и вие с право ще възкликнете, че това е много тревожно. И ще имате, разбира се, право. Няма ли разрешение въпроса? Аз мисля, че има. За разрешението след малко. Сега нека послушаме музика. Ако искате, използвайте паузата, за да оставите своето мнение на нашия профил във Facebook. Ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица.
Stary, stary night. Paint your palette blue and green. Look out on this summer's day. With eyes under the darkness in your soul. Shadows on the hills. Sketch the trees and the daffodils. Catch the breeze and the winter chills. In colors on the snow yielding the land. Now I understand what you tried to say to me. How you suffered for your sanity. How you tried to set them free. They would not listen. They did not know how. Perhaps they listen now. Starry, starry night. Flaming flowers that brightly blaze. Swirling clouds in violet haze. Reflecting Vincent's eyes of china blue. Colors chasing hue. Morning fields of amber green. Weathered faces lined in pain. Soothed beneath the artless loving hand. Now I understand what you tried to say to me. How you suffered for your sanity. How you tried to set them free. They would not listen. They did not know how.
Здравейте отново, аз съм Мира. Днес в Семейна закуска говорим за тинейджерите, за това как да ги разбираме, как да им помогнем да минат през сложния свят. Днешното поколение тинейджери е постоянно под прицела на общественото внимание, всеки се опитва да тълкува поведението, мотивите им, сравнява ги с предишните поколения и резултатът винаги май е един и същ. Многозначително и разтревожено клатене на глави, цъкане с език и мрачни прогнози, че тая работа няма да излезе на добър край. Но, в крайна сметка, какво са виновни децата, че живеят в най-обърканата епоха в историята на човечеството? Че пред очите им става такова разместване на морални пластове, че Фукушима 1 е просто летен ветрец в сравнение с него.
Все пак обаче светлина в края на тунела има. И тя се нарича родители. Сякаш забравяме, че всяко от тези неуправляеми деца си има майка и татко, има си дом, където се прибира вечер. Е, не всяко може би, но поне повечето. И ако тинейджерът е объркан от противоречивите послания на света около себе си, неговите зрели родители не би трябвало да са. Ако те осъзнават колко е важен всеки ден от този период, ако подредят наново приоритетите си и поставят съдбата на децата си на първо място, пред кариера, бизнес, пари, забавление и обществен живот, тогава има надежда за децата им. Защото, каквото и да си говорим, родителите имат влияние върху децата си.
Да, някои родители отчаяно казват: ох, каквото и да му кажа, той се прави на пук, точно обратното. Но, скъпи приятели, въпреки всичко, родителите държат в ръцете си лостове, с които могат да въздействат. Понякога не го осъзнават, понякога просто не вярват. Друг път пък са направо изморени до смърт от ежедневните битки. Но едно съвсем скорошно изследване сред самите юноши потвърждава, че родителите им имат повече влияние над тях, отколкото връстниците им, поне в следните области. Решение за следване в университет, посещаване на църква, писане на домашни, пиене на алкохол. Освен това, родителите оказват силно влияние върху плановете на децата си относно бъдещата им работа. Естествено, приятелите също имат влияние, но в далеч по-незначителни, бих казала, области, като това с кого да излизам, какво да облека, каква прическа да си направя и така нататък.
Всъщност, изследването доказва, че родителите имат далеч по-голямо влияние върху децата, отколкото техните връстници, включвайки области на живота, тези, които ще определят по-нататъчната им съдба. С други думи, скъпи родители, не се тревожете толкова много, че вашият пубертет отказва да се съобразява с желанията ви относно външния си вид. Там вашето влияние наистина е слабо. Но и какво толкова? Няма нищо по-временно от модата. По-добре съсредоточете усилията си върху това да запазите своето влияние над него в важните области на живота.
Мисля си, че може би точно тук огромният процент от родителите допускат най-грубата грешка. Като виждат, че детето им се подстригва по начин, който те категорично не одобряват, че носи дрехи, които те ясно са заявили, че не харесват, като си сложи обеци не само на ушите, ами и на носа и на езика, те изпадат в паника и започват да кършат ръце. А, детето ми е излязло извън контрол, аз не мога да му кажа нищо, не ме слуша за нищо, край. Успокойте се, скъпи приятели. Опитайте се да не обръщате внимание на идиотската му прическа, не я коментирайте осъдително или подигравателно в негово присъствие, защото само ще засилите съпротивата му. Просто се правете, че всичко си е както преди и продължавайте да намирате време и начини да разговаряте с детето си върху истински важните неща от живота.
Защото под идиотската прическа работи един млад, пъргав и жаден ум. Може би малко объркан, но силен. Общувайте с този ум, с доброто сърце, с нежните чувства на своето дете, а не с оранжевата му коса или обицата на език. Няма нищо по-лесно от това косата да смени цвета си или обицата да се свали. И нищо по-трудно от това да запазите проходима тънката пътечка до сърцето и ума на своето пораснало дете.
За всеки човек няма нищо по-важно от това да усеща, че е обичан, важен, нужен на някого. Същото важи, и то бих казала в 10 пъти по-висока степен, за подрастващия човек. Тинейджерът по-остро от всеки друг чувства нужда от приемане, одобрение, любов. Ако вие му ги откажете, било от небрежност, било от невежество, било от раздразнение срещу нескопосаните му навици, усъкътявате ужасно бъдещето му. Родителската любов е най-важното нещо за едно дете, макар и пораснало. Мисля, че ме чухте добре. Най-важното. През каквито и перипетии да премине това дете, под каквито и влияния да попада, силната любов на родителите му си остава котвата, която го държи здраво да не потъне в водовъртежа на живота.
Проблемът е, че понякога просто не знаем как да му покажем любовта си. Той решително отхвърля детинщините и лиготиите. Отказва да го целуват или пък да ви целува, макар доскоро да го е правил с радост. Отговаря с едно презрително: да бе, на всяка ваша похвала. Сърди се, като му казвате кифлички или съкровище, както му викате вече 13-14 години. отказва и вече да ви вика мамо и тате, а си измисля някакви по-груби обръщения от рода на баща ми. Кажи, Пенева, нашите и така нататък.
Да, наистина, скъпи приятели, просто трябва да разберете кой е неговият език на любовта и да му говорите на него. Точно с тази цел стартирахме поредицата да разберем съвременните тинейджери. Ако следите редовно семейна закуска всяка седмица, може би ще научите неща, които ще донесат облекчение в ненужното напрежение в дома ви, или пък ще си обясните много неща, които са ви изнервили, защото са ви се стрували необясними и нелогични.
С други думи, слушайте ни другата сряда по същото време на същата частота. Ще се радваме, ако ви бъдем полезни. А сега, идете и прегърнете силно детето си, кажете му, че го обичате и бъдете щастливи.
До чуване, до следващия път.